Cartea Exod, capitolul 25, de la 23 la 30. Să faci o masă de lemn de salcâm. Lungimea ei să fie de 2 coți, lățimea de un cot și înălțimea de un cot și jumătate. Să o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână. Peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur. Să faci pentru masă 4 verici de aur și să pui verigile în cele 4 colțuri care vor fi la cele 4 picioare ale ei. Verigile să fie lângă pervaz și în ele se vor vârâ drugii ca să ducă masa. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i acoperi cu aur. Și ei vor sluji la aducerea mesei. Să-i faci farfurii, cățui, potire, cești, ca să slujească la jertfele de băutură, să le faci de aur curat. Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea mea. Deschidem și la Levitic 24, de la 5 la 9. Să iei floare de făină și să faci din ea 12 turte, fiecare turtă să fie făcută din 20 de efă. Să le pui în 2 șiruri, câte 6 în fiecare șir, pe masa de aur curat înaintea Domnului. Peste fiecare șir să pui tămâie curată, care să fie pe pâine ca aducere aminte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului. În fiecare zi de sabat să se pună aceste pâini înaintea Domnului neîncetat. Acesta este un legământ veșnic pe care îl vor ține copiii lui Israel. Pâinile acestea să fie ale lui Aaron și ale fiilor lui și să le mănânce într-un loc sfânt, căci ele sunt pentru el un lucru prea sfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică. Și citim și din Evrei, capitolul 4, de la 8 la 16. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. În acest ciclu de meditații și de mesaje despre cortul întâlnirii și despre semnificația spirituală sau teologică, putem să spunem, a cortului întâlnirii, despre care Apostolul ne spune în Epistola către Evrei că s-a făcut un cort. Și acolo ne dă elementele principale ale cortului întâlnirii și ale închinării pe care evreii o aduceau Domnului. Spune Apostolul, nu este vremea să vorbim acum cu amănuntul despre aceste lucruri. Și am socotit că am putea să reluăm aceste elemente principale care erau în cortul întâlnirii și care arătau spre un nou locaș de închinare, cum legământul din tâi arăta spre un nou legământ. Toate lucrurile și obiectele de la cort, care erau poruncite de Dumnezeu, cum să se facă și din ce material și ce dimensiune să aibă și unde să fie așezate și cine să le poarte și cum să le poarte, totul era foarte strict reglementat. Și în special obiectele care erau în interiorul cortului, pentru că acestea erau în locul sfânt și în locul preasfânt. Și am citit și despre pâinile care erau puse înaintea Domnului, acestea sunt un lucru preasfânt pentru Aaron și pentru fiii lui. Și lucrul acesta era o lege veșnică pentru Israel și este o lege veșnică și pentru noi. Chiar dacă legământul din tâi s-a încheiat și am intrat în nou legământ, faptul că aceste lucruri arătau spre realitatea noului legământ face din ele o lege veșnică și pentru iudei și pentru neamuri. Și cumva și noi privim la aceste lucruri și practicăm aceste lucruri și aducem această închinare lui Dumnezeu tot cu privirea îndreptată înainte, așa cum erau și ei. Ei aveau privirea îndreptată înainte spre Hristos, spre Mesia, spre Cel ce urma să vină. Și până în ziua de astăzi, cei mai mulți evrei îl așteaptă pe Mesia să vină. Deci, în vechiul legământ, în cortul pe care Moise l-a făcut și pe care Dumnezeu i l-a arătat lui Moise pe munte și despre care, în repetate rânduri, îi spune lui Moise, vezi să faci în totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Și acesta este chipul adevăratei slujbe dumnezeiești. Este imaginea adevăratei slujbe dumnezeiești. Slujba aceasta pe care o făceau fiii lui Aron, preoții și leviții la cortul întâlnirii. Lucrurile acestea, obiectele acestea arătau deci spre adevărata slujbă dumnezeiască, spre adevărata închinare, spre realitatea pe care o trăiesc acum copiii lui Dumnezeu și despre care Domnul ne-a vorbit să femei samaritence la fântâna lui Iacov. Adevărat, adevărat îți spun că vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați. Deci vine adevărata slujbă de închinare, adevărații închinători se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Și astfel de închinători, tocmai astfel de închinători, dorește și Tatăl. Iar în Evrei, în capitolul 12, la sfârșitul capitolului 12, spune Apostolul, pentru că am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și vedeți că ne vorbește despre adevărata împărăție, de împărăția eternă a lui Dumnezeu. Israelul cumva era și el împărăția lui Dumnezeu, era poporul lui Dumnezeu pe pământ, însă s-a clătinat împărăția aceasta și s-au clătinat și conducătorii ei și ancetații săi au fost duse în captivitatea babiloniană și după aceea, după anul 70, ancetația există pentru mai mult de 1500 de ani sau și mai mult. Și, dar potrivit cu profețiile făcute despre ei, Domnul nu a părăsit pe poporul său. Și spune și Apostolul Pavel că Domnul n-a abandonat pe poporul său, pe Israel. Însă și-a întors privirile spre neamuri ca să răscumpere și dintre neamuri un popor care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Însă la sfârșitul vremurilor Domnul își va întoarce din nou privirea spre Israel. Și când Domnul își întoarce privirea spre cineva, asta înseamnă mântuire. Cum citim și că Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Când fața lui Dumnezeu strălucește peste cineva, lucrează în acel om și îl duce spre mântuire. Și când Domnul își va întoarce privirile spre Israel, asta va însemna mântuire spre Israel. Sigur că întoarcerea privirii Domnului spre noi trebuie să aibă ca rezultat neapărat și întoarcerea privirii noastre spre Dumnezeu. Și spune și psalmistul, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. De rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Inima închinării și închinarea inimii. Și am parcurs până acum primul aspect al închinării, și anume motivul jertfei, înlocuirea, jertfa care îl înlocuia pe israelitul care păcătuia, îl înlocuia pe el în moarte, pentru că trebuia să moară. Asta era legea lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea. Aducea un animal ca jertfă, se vărsa sânge, sângele unui animal, care să facă ispășire pentru păcatul lui și fără jertfă nu se putea apropia israelitul de Dumnezeu. Cum nici noi astăzi nu ne putem apropia fără jertfă. Cum am și citit aici, noi avem un mare preot care a fost ispit în toate ca și noi, dar fără păcat, și să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Însă pe calea aceasta pe care putem să ne apropiem de scaunul Harului, care era chivotul legământului, scaunul Harului era capacul chivotului legământului sau scaunul îndurării. Ei, acolo nimeni nu se apropia, nu se putea apropia, nici marele preot, era perdeaua dinăuntru. Drumul spre locul preasfânt era închis câtă vreme stătea în picioare cortul dintâi sau legământul dintâi. Apropierea noastră acum și libertatea de a ne apropia de scaunul Harului, adică de Sfânta Sfintelor, de prezența lui Dumnezeu, este dat, sau dreptul acesta ne este dat, tocmai de jertfa supremă care s-a adus. Am văzut prima jertfă pe care a adus-o Dumnezeu și am văzut ultima jertfă pe care tot Dumnezeu a adus-o, însă ultima jertfă Dumnezeu s-a adus pe sine însuși ca jertfă. El s-a dat pe sine însuși ca jertfă pentru păcatele noastre, ca preț de răscumpărare pentru mulți. Deci pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, pe această cale nouă și vie, despre care citim în capitolul 10 din Evrei, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, adică Domnul Iisus Hristos, prin jertfirea trupului său pe cruce. Pe această cale nouă și vie să ne apropiem cu credință deplină, cu inimile curățite și stropite de un cuget rău și așa mai departe și să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, pentru că credincios este cel ce a făcut făgăduința. Apoi am trecut pe la, acesta era altarul, acolo se aduceau jertfele. Apoi am trecut pe la, deci jertfa era mijlocul prin care israelitul se apropia de Dumnezeu, jertfa era pusă pe altar și acolo se făcea ispășirea. Și altarul, ca și corespondent în închinarea Noua Testamentală, pocăința. Căci fără pocăință nu există acceptare a noastră înaintea lui Dumnezeu. Pocăința este începutul propovăduirii creștine, esența propovăduirii creștine. Ioan Botezătorul a venit și a mărturisit venirea împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și la fel a venit Fiul lui Dumnezeu și a propovăduit același mesaj și la fel au venit și apostolii și au mărturisit același mesaj. Să vestesc tuturor, spune apostolul, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. La altarul de aramă era pocăința. Acolo se aducea jertfa, acolo se făcea ispășirea. Arama arăta și ea spre judecata lui Dumnezeu. Acolo se rostea și judecata, se muta judecata despre, de pe cel care trebuia să o primească, se muta asupra dobitocului pe care l-a ducea ca jertfă. Al treilea stadiu era cel al ligianului de aramă, unde preoții care făceau slujba în templu trebuiau să treacă neapărat pe la ligianul de aramă și acolo trebuiau să se spele și să spele hainele. Nu puteau să intre oricum în locul sfânt să facă slujbă înaintea lui Dumnezeu și am văzut că aceasta este îndreptățirea prin credință. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Ligianul de aramă, îndreptățirea prin credință, curățirea cugetului prin credința în Domnul Iisus Hristos, care ne iartă de orice fără de lege, și corespondentul în închinarea Noua Testamentală, botezul și mărturisirea păcatelor. Acum suntem la al patrulea stadiu sau al patrulea pas în închinare și anume la masa pentru punerea înainte, masa pe care se așezau pâinile pentru punerea înaintea lui Dumnezeu, o masă din lemn de salcâm poleită cu aur, și am citit despre asta în Exod capitolul 25, și despre pâinile care se așezau pe această masă, am citit în Levitic în capitolul 24, 12 pâini, ușor de înțeles de ce erau 12, nu? Erau 12 seminții ale lui Israel și fiecare seminție trebuia să fie reprezentată acolo pe masa aceasta care era în locul sfânt, în partea dreaptă, în locul sfânt. Pe masa aceasta se așezau două rânduri de 6 pâini și pâinea aceasta slujea ca hrană preoților. Preoții care făceau slujbă în locul sfânt, ei mâncau pâinea aceasta, ei se hrăneau cu pâinea aceasta. Și cumva, prin învățarea celorlalți să umble în calea lui Dumnezeu, ei hrăneau și pe ceilalți, pentru că preoții trebuiau să supraviețuiască, să fie susținuți într-un fel și ei trăiau din lucrurile de la templu, din jertfele de la templu, asta era pâinea lor. Carnea jertfelor era și ea carnea lor, anumite jertfe pe care puteau să le mănânce și din ceea ce aduceau israeliții, ei trăiau. Și la rândul lor, ei erau cei care îi învățau pe israeliți adevărata închinare, ei erau cei care îi judecau pe israeliți, ei erau și cei care cumva aduceau supraviețuirea națiunii. Pentru că dacă ei nu-și mai făceau slujba, dacă preoții nu-și mai făceau slujba la templu, dintr-o dată toată națiunea aluneca și toată națiunea se îndepărta de Dumnezeu. Siguranța națiunii și viața națiunii depindea de cortul întâlnirii. Depindea de ceea ce se întâmplă acolo, depindea de închinarea pe care o aduceau lui Dumnezeu. Dacă era părăsită casa Domnului, rezultatele știm care erau, pentru că alunecau rapid, alunecau în idolatrie, alunecau spre alți Dumnezei, aduceau alt fel de jertfe și asta aducea asupra lor judecata lui Dumnezeu. Acum când vorbim despre pâine, nu-i greu să găsim semnificația nouă testamentară a pâinii, nu? Când Domnul Iisus Hristos însuși a spus, eu sunt pâinea vieții. Și când Domnul a înmulțit pâinile, și odată peste 5.000 de bărbați, și altădată peste 4.000 de bărbați, din 5 pâini sau din 7 pâini, au fost hrăniți și chiar au mai rămas și s-au strâns multe coșuri cu fărămituri, pâinea îndreaptă inima spre cuvântul lui Dumnezeu. În Levitic, în capitolul 24, Citim un amănunt acolo important că pe pâinile acestea trebuia să fie presărată tămâie. Ca un semn al legământului lui Dumnezeu. Deci pâinea nu era singură, ci pe pâine era presărată și tămâie. Și dacă ne gândim la semnificația tămâiei, pe care o găsim de la început, în jertfele care erau aduse înaintea Domnului și până la sfârșit, până în cartea Apocalipsa, care ne duce la adevăratul locaș de închinare care este în ceruri, știm că acolo în cer, în prezența lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu, îngeri puternici, aduc înaintea lui Dumnezeu tămâie, împreună cu multă tămâie, împreună cu rugăciunile sfinților. Și înțelegem de aici că pâinea nu poate să fie singură și pâinea trebuie să aibă mereu presărată pe ea tămâie. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi singur, ci cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie mereu însoțit de rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea merg împreună și trebuie să meargă și să înainteze în echilibru. Și sunt pericole aici, pentru că cuvântul lui Dumnezeu fără rugăciune duce la mândrie și la îngânfare religioasă. Rugăciunea fără cuvântul lui Dumnezeu duce la fanatism religios. Deci sunt oameni care se roagă și care se roagă foarte mult și nu-i rău să te rogi foarte mult și e bine să te rogi foarte mult, însă dacă rugăciunea nu are și nu e însoțită de cuvântul lui Dumnezeu, de adevăr, rugăciunea poate să ia în tot felul de direcții și în tot felul de fundături. Și în religiile păgâne există rugăciune și se roagă mult păgânii. Știți că și profeții lui Baal s-au rugat și au ajuns la jumătatea zilei și au continuat până către jertfa de seară și mereu în continuu s-au rugat. Și budiștii se roagă și se roagă mult. Și spre rușinea creștinilor, am spune, se roagă mult mai mult decât creștinii, se roagă budiștii și am auzit cum se roagă. Și urcam pe munte și auzeam rugându-se în chiliile lor. Și când ne-am întors, după ceasuri bune, când ne-am întors de pe munte, erau tot acolo și tot se rugau. Și mă gândeam, când ne-a văzut cineva pe noi? Ca și credincioși, ca și creștini, ca unii care avem adevărata credință în adevăratul Dumnezeu, când a văzut cineva așa o mărturie la noi, să se ducă pe munte, să se întoarcă de pe munte și noi suntem tot acolo la rugăciune. Cum zicea cineva, că problema noastră nu este că ne rugăm prea puțin, ci problema noastră este că prea ușor ne ridicăm de pe genunchi. Adică rugăciunea devine cumva o datorie, devine poate chiar o corvoadă pentru unii, ceva care trebuie să știi că trebuie să faci lucrul ăsta și că ești învățat să-l faci, dar nu îți face niciun fel de plăcere și de-abia aștepți cumva să se termine rugăciunea, să se termine timpul de rugăciune. Cum au numit-o unii rugăciunea cenușăreasa bisericilor evanghelice. Adică ceva așa de ultimă importanță, ceva... lucru cel mai greu, știm că e lucru cel mai important, știm că e lucru de care avem cea mai mare nevoie, dar este lucru la care renunțăm cel mai ușor. Și mult mai ușor ne vine să le facem pe celelalte lucruri decât să ne rugăm. Cum spunea Vasile Voiculescu, ne batem capul să te dezlegăm strânși în soboruri ca la sărbătoare, parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare, în loc să îngenunchem să ne rugăm. Pentru că acolo, în rugăciune, acolo Duhul lui Dumnezeu intervine, acolo Duhul lui Dumnezeu ne luminează mintea, acolo Duhul lui Dumnezeu ne vorbește, pe când mă rugam. Uitați-vă în Scripturi să vedeți ce s-a întâmplat când oamenii lui Dumnezeu se rugau. Pe când mă rugam, s-au deschis cerurile și am avut vedenii dumnezești. Sau pe când mă rugam, am auzit un glas înapoi a mea. Sau, deci în acest cadru al rugăciunii, în acest cadru al căutării lui Dumnezeu, al căutării inimii după Dumnezeu, acolo în acest cadru se descopere Dumnezeu și acolo Dumnezeu ne luminează. Și sigur că rugăciunea, spuneam, trebuie să fie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe adevăr, pentru că altfel rugăciunea devine, poate să devină ușor rugăciune păgână, în afară voii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu s-au rugat bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai zis prin robii Tăi prorocii, așa au venit și reformatori și împărați, Tu ai zis aceasta și bazat pe ceea ce ai spus Tu, noi acum ne rugăm ca să se împlinească promisiunea Ta, să se împlinească ce ai spus. Pentru că am fost în perioada asta de post și am fost mai legați într-un fel de cartea Daniel, vă aduceți aminte că spune Daniel că am văzut din cărți că trebuia să se împlinească 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului. Și Domnul a spus prin profetul Ieremia că după 70 de ani Domnul va ridica din nou dărâmăturile Ierusalimului. Deci din cărți am văzut lucrul acesta. Cărțile erau sulurile, erau cărțile Vechiului Testament, cărțile profetice și aici cartea profetului Isaia. Scripturile trebuie să fie cunoscute, scripturile trebuie să fie cercetate Că le spune saducheilor, Domnul, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Însă ele trebuie să fie în armonie cu căutarea lui Dumnezeu și cu căutarea inimii despre Dumnezeu, că închinarea trebuie să fie o închinare a inimii și nu numai a minții, nu numai cu mintea trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu, nu numai cu mintea trebuie să ne rugăm, nu numai cu mintea trebuie să cântăm. Spune Pavel, ce e de făcut? Mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga cu mintea. Voi cânta cu Duhul și voi cânta cu mintea. Este neapărat nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu și de rugăciune. Am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani. Care a fost rezultatul? Care a fost acțiunea imediată? Atunci mi-am pus inima să-L caut pe Dumnezeu. Cu rugăciune și cu post. Și mi-am smerit sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și în această căutare a sufletului după Dumnezeu se descopere Dumnezeu și vine îngerul Gabriel și spune, din pricina rugăciunilor tale am venit eu și cu ce scop a venit îngerul? Am venit să-ți deschid mintea și să înțelegi ce este scris în cartea adevărului. Adică în cartea din care a citit la început profetul Daniel, din care a înțeles planul lui Dumnezeu, iată că prin căutarea inimii după Dumnezeu, intervine Dumnezeu și dă Dumnezeu această descoperire și am venit să-ți luminezi mintea acum ca să înțelegi Scripturile. Nu era luminat Daniel? Nu înțeles el din Scripturi? Și vedeți, pentru ca să crești în cunoașterea lui Dumnezeu, pentru ca să crești în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, ai nevoie și de descoperire, ai nevoie și de revelație, nu numai de citire, nu numai de înțelegere la ceea ce citești. Pentru că ceea ce citim noi aici nu este un text obișnuit. Dacă ar fi un text obișnuit, de mult n-am mai fi fost aici. Dacă am venit aici și v-aș citi, un pasaj din Lucian Blaga. Și după duminica viitoare, iarăși, vă citesc tot de acolo, că mare filozof român, nu? Deci merită să studiem. Și peste o lună, tot de acolo, vă citesc, în a doua lună, eu cred că n-aș mai avea cui să citesc aici. Și toată lumea s-ar sătura de așa ceva. Că iată că aici avem un alt cuvânt pe care putem să-l citim mereu și mereu, și mereu, și cei care l-au citit de multe ori și cei care l-au citit de foarte multe ori au și mai mare dorință să-l citească. Că v-aș aduce în atenție cazul fratelui păstor David Nicola, care spunea într-un interviu, l-a întrebat, că a răspuns la întrebare, l-a întrebat cine lua interviul, știa că o citit de multe ori Sfânta Scriptură. De câte ori a citit, frate David, Biblia? De 79 de ori. Și știți ce dorință avea acest om care a citit Biblia de 79 de ori? Cum e Biblia lui Dumnezeu, pâinea vieții cu care te hrănești? Și sigur că atunci și ce iese afară? Deci dacă asta a introdus în tine de 79 de ori cuvântul lui Dumnezeu, ce poate ieși afară dinăuntru? Că cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și acum îndemnați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Păi are cu ce să îndemne. Are cu ce să sfătuiască. Păi de 79 de ori toată Scriptura asta a intrat în mintea lui și a citit-o. Dorința cea mai mare, spunea, este ca Domnul să-mi dea zile să pot să ajung la 100. Să citească Biblia de 100 de ori pe parcursul vieții acesteia. E, asta se întâmplă cu cuvântul lui Dumnezeu. Pe cât îl citești mai mult, pe atât îl dorești mai mult. Cu cât te saturi mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât ești mai flămând după cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât înțelegi mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, cu atât dorești să cunoști mai mult și îți dai seama cât de puțin cunoști. Cine cunoaște puțin din cuvântul lui Dumnezeu, poate să cadă în cursa asta și să creadă că știe tot. Pentru că acesta e stadiu. Deci acolo, ca și la limba străină. Și ca să te descurci, spune că e nevoie de vreo 1000 de cuvinte. Cumva să supraviețuiești, să nu mori. Însă dacă cineva ajunge la 3-4 mii de cuvinte, se crede un mic orator. Că atunci se crede sigur pe poziție și chiar crede că știe. Și că știe mult. Și dacă rămâne acolo, așa moare ca un mic orator. Dar nu-i nici pe departe. Nu-i nici orator mic este, dar orator nu este. Însă dacă continuă să învețe și dacă ajunge la 10.000 de cuvinte într-o limbă străină, știți ce se întâmplă la 10.000 de cuvinte? Își dă seama că nu știe limba. Deci numai când ajunge la 10.000 de cuvinte, își dă seama că nu știe limba. Așa este și în orice cunoaștere și în orice domeniu și în cunoașterea lui Dumnezeu, cu atât mai mult. Deci cu cât ajungi la mii, la multe mii de cuvinte, îți dai seama cât de puțin îl cunoști pe Dumnezeu și rămâi uluit înaintea măreției lui Dumnezeu și la ce priveliști se deschid, la ce imagini se deschid. Vă spuneam de versetele fereastră din Epistola către Efeseni sau din Epistola către Coloseni, că mă uit prin geamul ăla și văd acolo două, trei case. Însă dacă mă duc mai aproape de geam, dintr-o dată se lărgește perspectiva. Și dacă ajung lângă geam, perspectiva e și mai mare. Și dacă am trecut dincolo de geam, imensă perspectiva. Dacă stau tot timpul aici, atâta, două, trei case, atâta, cum zicea Costa Chioanid. Gulie peste tot, băiete. Nu mai căuta, că nu mai e nimic în afară. Da, da, viermele curios, tot sapă, până când o dat de peretele guliei, o dat de limita guliei și descoperă, că asta e nimic, gulia asta, ce univers fascinant e afară și dincolo de asta. Așa este și în cunoașterea lui Dumnezeu. Spuneam că micul orator, știți ce spune? Eu știu, frate, Biblia, am citit-o din scoarță în scoarță. Ăsta e micul orator. Poate o citit-o. Deci o citit-o din scoarță în scoarță, însă când cineva spune asta că o citit-o din scoarță în scoarță și că el știe Biblia, nu știe nimic. Dacă cineva crede că știe ceva, încă n-a ajuns să cunoască așa cum trebuie. Are numai niște informații din Biblie, dar nu are cunoștință. Și cunoștința și adevărata cunoașterea lui Dumnezeu este când te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum spune profetul Ieremia, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Ele sunt hrană pentru suflet, ele au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Când mulți din ucenicii Domnului l-au părăsit din pricina cuvintelor, sunt prea de tot, sunt prea grele, hrană grea, nu? Cum era nevrei, că voi aveați nevoie de hrană tare, dar nu puteți suferi și nici acum nu puteți suferi hrană tare. Domnul spune ucenicilor, voi nu vă duceți? Și Petru spune, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, păi azi noi cu astea trăim, cu astea supraviețuim. Și poporul îi sorbea cuvintele de pe buze pentru că vorbea ca unul care are autoritate. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu cu care te hrănești, de care simți că ai nevoie și ai nevoie și ai nevoie în fiecare zi cum le-a dădea Dumnezeu mana în pustie. Însă cuvântul acesta lui Dumnezeu mereu trebuie să fie însoțit de rugăciune ca să ne țină în echilibru, pentru că altfel ne duce în cealaltă parte. Una duce la îngânfare, alta duce la fanatism și noi trebuie să ne întărim în credință, nu trebuie să devenim fanatici și nu trebuie să devenim nici îngânfați, ci trebuie să avem simțiri cumpătate despre noi înșine, potrivit cu măsura de credință și care vine din cuvântul lui Dumnezeu pe care a dat-o Dumnezeu fiecăruia. Și acum o să parcurgem pasajul acesta din Evrei, capitolul 4, care se referă direct la cuvântul lui Dumnezeu, în special versetul 12, și ne spune că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și avem și o imagine în cartea Apocalipsa că din gura lui ieșea o sabie cu două tăișuri. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul pe care Dumnezeu a făcut lumea, prin care a făcut viacurile. Cuvântul prin care Dumnezeu ține în ființă toate lucrurile. Ne uităm, ne gândim la cosmosul acesta, la universul în care suntem și la câte universuri și ce se întâmplă și ce cred oamenii despre creația aceasta a lui Dumnezeu și despre infinitatea creației, deși acum nu mai cred în infinitatea creației. Și spunea Einstein că de două lucruri sunt sigur, de infinitatea universului și de prostia omenească. Deși cu privire la prima încep să am îndoieli. Adică la infinitatea universului, însă cealaltă e absolută. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. A venit un sutaș la Domnul Iisus Hristos și a spus, Doamne, și eu sunt om sub stăpânirea altuia și am sub mine ostași și rob și spun unuia, du-te, se duce, altuia a făcut tare lucru și îl face, spune numai un cuvânt. Și robul meu va fi tămăduit. Ce credință? Domnul s-a minunat, nici în Israel n-am găsit așa o credință. Du-te, robul tău trăiește. Ce putere are cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. De aceea spuneam că asta nu este o lectură obișnuită, ce facem aici. Nu este o citire obișnuită, citirea cuvântului lui Dumnezeu. Că nu degeaba îi spune apostolul Pavel lui Timotei, până voi veni, ia seama bine la citire și la învățătura pe care o dai altora. Pentru că acesta este un cuvânt sacru, este cuvântul sacru al lui Dumnezeu. Când ne apropiem de acest cuvânt al lui Dumnezeu, cum trebuie să ne apropiem de acest cuvânt al lui Dumnezeu? Dacă ne-am gândit numai la copiștii evrei care transcriau textele și când ajungeau la cuvântul Dumnezeu, se duceau și spălau mâinile. Când scrii cuvântul Dumnezeu, să scrii cu mâna spălată, cu mâna curată. Să nu fie întinat cumva de celelalte cuvinte sau de alte lucruri. atunci când scrii cuvântul lui Dumnezeu, dar atunci când îl rostești, când îl spui cu gura. Vai de mine că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul. Și Domnul îi spune, iată că atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată. Și atunci am spus, iată-mă, trimite-mă. Sigur că e foarte important cum privim noi cuvântul lui Dumnezeu, cum prețuim cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă cuvântul acesta pentru noi, cartea aceasta pe care o avem cu noi și o ducem cu noi și pe care o deschidem și în care citim. Cred că ar trebui să ne treacă fiori când o deschidem, când citim aceste cuvinte, când ne gândim că aceste cuvinte, că acest cuvânt este viu și lucrător, că acestea sunt cuvintele vieții veșnice. Unde să ne ducem? Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și parcurgem acum versetele acestea și o să vedem semnificația lor, deși le-am mai parcurs noi odată, cu o altă ocazie, când am parcurs epistola către evrei. Întâi avem o profeție, versetele 8 și 9. Dacă le-ar fi dat Iosua odihna, și găsim aici niște efecte ale cuvântului lui Dumnezeu și niște realități ca împlinire a unor profeții care au fost rostite cu mii de ani în urmă. Și prima are de-a face cu odihna la care ne cheamă Dumnezeu și odihna pe care ne-o promite Dumnezeu, despre care însuși Domnul Iisus Hristos a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra mea, voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Odată ne spune că El ne va da odihnă și apoi ne spune că vom găsi odihnă pentru sufletele noastre. Deci odihna trebuie căutată. Orice cine caută, găsește. Însă să nu uităm că noi nu o găsim prin puterile noastre, noi căutăm odihna venind la Domnul Iisus Hristos și El este Cel care ne dă odihna. Și atunci putem să spunem că am găsit odihna. Când Domnul ne-a dat odihna, noi putem să spunem că am găsit odihna. Însă El este sursa odihnei. Numai El poate să ofere odihna, nici măcar Iosua n-a putut să ofere. Pentru că toate acele lucruri din vechime erau niște imagini care au trătat spre împlinirea tuturor lucrurilor prin venirea Domnului Iisus Hristos. Dacă ar fi putut să le dea Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. O zi schimbată, Dumnezeu vorbește de o altă zi. Și leagă schimbarea acestei zile de ziua de sabat. Nu rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, când am parcurs pasajul acesta, ne-am dus înapoi să vedem unde este ziua aceasta. În scrierile profetice, unde apare ziua aceasta despre care Dumnezeu vorbește despre o altă zi, prezisă din vechime ziua aceasta nouă ca și împlinire a zilei sabatului pentru poporul lui Dumnezeu. Că nu rămâne o zi de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Nu scrie așa ceva aici. Rămâne dar o zi de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Rămâne o zi ca cea de sabat. Adică asemănătoare cu cea de sabat, dar nu rămâne ziua sabatului pentru poporul lui Dumnezeu. Și nu-i interesant lucrul acesta că la adunarea bisericii din Ierusalim ei nu vorbesc nimic despre ziua sabatului, când vorbesc despre națiuni, despre neamuri, despre neamurile care se întorc la Dumnezeu, ei nu spun acolo, ele trebuie să păzească ziua sâmbetei, ziua sabatului. Nu spun așa ceva, pentru că apostolii au înțeles că a venit ziua pe care a pregătit-o Domnul. Asta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și împlinirea acestei zile a venit la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, ca să săvârșească mântuirea noastră și a întregii lumi. Pentru că au venit mulțimea ucenicilor și mulțime de oameni care strigau, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, și se împlinea profeția din Psalmul 118. Aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul și era ziua întâi a săptămânii. Și mai trece încă o săptămână și în următoarea zi a întâi a săptămânii, iar este ziua pe care a făcut-o Domnul, în care Domnul a înviat și aduce bucurie tuturor și aduce speranță și aduce lumină tuturor. Și mai trece încă o săptămână și iarăși în ziua pe care a făcut-o Domnul se arată Domnul din nou celor 11 și se arată și lui Toma, tot în ziua Domnului, pentru că aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul. Și în ziua din tâi a săptămânii eram toți adunați împreună pentru frângerea pâinii, pentru că asta este o zi ca cea de sabat. Nu de sabat, ca cea de sabat. Asta este împlinirea, asta este realitatea sabatului din Vechiul Testament. E, totuși, până în ziua aceasta rămâne o mahramă pentru unii și ei cred că e vorba de, zic ei, da, e adevărat, aici e vorba de odihna mântuirii, odihna sufletului, dar sabatul rămâne, așa cum a fost dat înainte, fără să poată aduce nici măcar un singur argument din tot Noul Testament, care să susțină ziua sabatului ca și zi de odihnă. O zic ca cea de sabat, pentru că nu rămân pâinile care erau puse înaintea Domnului să le mâncăm și noi astăzi, din 12 pâini să mănânce 120 de națiuni. Nu se poate, nu? Dar rămâne realitatea lor, realitatea acestor pâini, cuvântul lui Dumnezeu care poate fi împărțit la toți și care se multiplică și care e de ajuns pentru toți și care totuși mai rămâne. Și la fel și rugăciunea și la tot și jertfele și toate celelalte. S-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora și jertfa lui Hristos este suficientă pentru lumea întreagă și pentru păcatele întregii lumi. Este necesară și este suficientă. 2. Promisiunea odihnei, versetul 10. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Cine intră în odihna lui, în odihna lui Dumnezeu, în odihna lui Hristos. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Sabatul avea de a face, în primul rând, cu trupul, nu? Să te odihnești în ziua a șaptea. Să lucrezi 6 zile, lucrezi cu trupul. Să te odihnești, să-ți odihnești trupul și boul și măgarul să respire și robul tău să poate să-și tragă și el răsuflarea în ziua a șaptea. Ei, aici ne spune, cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Odihna fizică era puțin lucru dacă nu ajungeau și la o odihnă a sufletului și la o odihnă interioară. Păzirea unei zile e puțin lucru dacă această zi nu devine o realitate interioară pentru noi. Dacă respectarea unei zile exterioare nu devine o realitate spirituală și o realitate interioară, nu înseamnă mai nimic. Chiar și sărbătoarea Paștelor sau a Învierii Domnului, spune Apostolul, nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Poți să tot respecti sărbătoarea. Și poți să o ții după rânduieli. Dacă inima nu este după sărbătoare, dacă inima nu e schimbată, spune Apostolul Hristos, Paștele noastre a fost jertfit. Asta este realitatea sărbătorii. Aceasta este împlinirea sărbătorii. Hristos este Paștele nostru, El a fost jertfit și acum noi să prăznuim praznicul nu cu una luat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Ori curăția și adevărul au de-a face cu sufletul. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. 3. Pericolul neascultării, versetul 11. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. În aceasta, nu aceea, pentru că asta e realitatea. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. În odihna aceea au intrat cumva și n-au respectat-o și n-au păzit-o și Dumnezeu i-a nimicit. N-au păzit sabatele, n-au păzit anul sabatic, n-au păzit anul de veselie, anul jubileu și pentru asta Dumnezeu i-a trimis în captivitate 70 de ani pentru ca pământul să-și țină sabatele pe care ei nu le-au ținut. Și acum ne spune Apostolul, noi să nu cădem în aceeași pildă de neascultare în care au căzut ei, să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta, în odihna pe care ne oferă Hristos și care este eternă, care este veșnică, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Există pericolul neascultării. Se poate cădea în neascultare. Și probabil că fiecare trebuie să audă de două ori lucrul acesta, se poate cădea în neascultare. Ei au căzut în neascultare și Apostolul ne spune că există pericolul ca și noi să cădem în neascultare. Păi nu trebuie să aducem argumente și dovezi pentru asta, că există destulă neascultare, nu? S-au întâlnit doi prieteni și ce mai faci și cum ți-s copiii? Păi zice, după cuvântul Domnului, copiii. Dar celălalt știa că copiii lui nu-s bine. Păi cum după cuvântul Domnului? Că am auzit așa și așa. Păi spune, copiii mei după cuvântul Domnului care spune că în zile din urmă copiii vor fi neascultători de părinți. Deci cuvântul Domnului spune și asta și multă neascultare în zile din urmă și este multă neascultare a copiilor de părinți. De aceea profeția despre Ioan Botezătorul spune că va întoarce și inimile părinților spre copii și inimile copiilor spre părinți, ca Domnul să nu lovească lumea cu blestem la venirea Lui. ascultarea care este de fapt esența închinării. Nu spune Dumnezeu, o, Israele, dacă ai asculta. Sau, acum, Israele, ascultă. Ascultarea de cuvântul Domnului face mai mult decât grăsimea berbecilor și păzirea cuvântului lui Dumnezeu. Pericolul neascultării. 4. Puterea cuvântului lui Dumnezeu, versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Pătrunde cuvântul lui Dumnezeu în locuri de neimaginat pentru noi. Cine poate să spună unde se desparte, unde se separă sufletul de duh? Încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Spuneam că acest cuvânt al lui Dumnezeu este sursa creației, este sursa credinței, este sursa mântuirii. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit, este predicat și cei care au crezut au fost botezați și au fost adăugați la numărul credincioșilor. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța din care suntem născuți. Noi am fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, adică biologică. Orice om care se naște va muri și va putrezi. Și asta e sămânța care poate putrezi. Ci am fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Ce putere are cuvântul lui Dumnezeu? Și acest cuvânt al lui Dumnezeu care astăzi aduce mântuire pentru cei care îl primesc și pentru cei care îl cred, același cuvânt al lui Dumnezeu va încheia istoria. Același cuvânt al lui Dumnezeu va judeca lumea în ziua aceea. Pentru că Domnul a spus că Tatăl a dat toată judecata Fiului. Și despre sine spune, eu n-am venit să judec lumea, eu am venit să o mântuiesc. Însă, pentru cei care nu vor să primească credința adevărului, în ziua aceea, are cine să vă osândească. Nu eu vă voi osândi, că eu am venit să mântuiesc. Cuvântul pe care l-ați auzit, acesta vă va osândi în ziua aceea. Și de aici vine și responsabilitatea noastră a tuturor să propovăduim cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu. Spune lui Timotei, propovădește cuvântul la timp și ne la stăruiește a lui, asupra lui, la timp și ne la timp, adică tot timpul. Oricând ai posibilitate, propovăduiește cuvântul. Pentru că Evanghelia aceasta împărăției va fi predicată în toată lumea să slujească de mărturie la orice făptură. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Nu ne mai oprim aici. Atât de multe lucruri se pot spune și cu alte ocazii și cu alte mesaje, auzim atâtea lucruri despre puterea cuvântului lui Dumnezeu. Le-a trimis cuvântul său și i-a tămăduit. Așa citim, nu? Le-a trimis, psalmul 107, le-a trimis cuvântul său și i-a tămăduit. Acum voi sunteți curați din pricina cuvintelor pe care vi le-am spus. Deci cuvântul lui Dumnezeu vindecă, cuvântul lui Dumnezeu curățește. Cuvintele lui Dumnezeu primite în inima noastră, însoțite de lucrarea Duhului care aduce sau dovedește lumea vinovată, ne dovedește pe fiecare vinovat în ce privește neprihănirea, păcatul și judecata. Mergem mai departe. 5. Privirea lui Dumnezeu, versetul 13. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Și asta ne aduce probabil că pe toți la momentul adevărului. Știind acum de promisiunea lui Dumnezeu, de profeție, de pericolul neascultării, că există și real pericolul neascultării și de fapt cei mai mulți cad în neascultare, cum și în pustiu cei mai mulți au căzut în neascultare, că cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, ci au murit în pustie și au murit din pricina necredinței lor. Cei mai mulți, parcă e puțin spus cei mai mulți, aproape toți, doar câțiva, numărați pe degete, așa au scăpat și au intrat în țara promisă. Și în zile din urmă citim iarăși de mulți, 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 Matei 24, că în zilele acelea mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, vor veni mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți, deci tot mulți, mulți, mulți sunt cei care se pierd. Mulți sunt cei care cad în aceeași pildă din neascultare. De aceea atenționarea este foarte gravă pentru noi când ne spune să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Deci am spus că acesta este un moment al adevărului când ni se face această afirmație despre natura lui Dumnezeu, ochii lui Dumnezeu, privirea lui Dumnezeu. Nimic nu-i ascuns. El vede tot, el știe tot, nu trebuia să-i facă cineva mărturisiri despre ceea ce este în om, Pentru că el însuși știa ce este în om. El știa că gândeau lucrurile acestea. De ce să vi se ridică astfel de gânduri în inima voastră? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Gândurile pe care nici nu le putem exprima, poate câteodată, Domnul le cunoaște, intențiile inimii, cuvântul lui Dumnezeu desparte sau judecă simțurile și gândurile inimii. Nici o făptură nu e ascunsă de el, nici o făptură, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem a face. Și să nu uităm că avem de a face cu el. Să nu uităm că avem de a face cu Creatorul, cu Stăpânul, avem de a face cu Cel care a creat toate lucrurile, care stăpânește în mod absolut peste toate. Avem de a face cu Cel care va judeca toate lucrurile și va aduce totul la judecată. Tot ce este ascuns, spune Apostolul Pavel, și că nimic nu rămâne ascuns, că totul este înregistrat și atunci ce scăpare poate să existe? Cine ar putea, Doamne, să stea în picioare? Dacă ai ține aducerea aminte a fără de legilor noastre, cine ar putea să stea în picioare? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Dacă ne mărturisim păcatele, că tocmai am trecut de ligheanul de aramă, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice fără de lege. Și ce ne mai spune despre ele tot în Evrei? Le voi șterge păcatele ca un nor și nu voi mai aduce aminte de ele. Și profetul prin profet spunea că voi arunca păcatele lor în fundul mării. Adică uitate pentru totdeauna. Ce mare har! Ce mare har că Domnul ne oferă posibilitatea curățirii inimii și curățirii cugetului prin mărturisire. Cum spunea Ioan Alexandru, și relele care le-au scos din fire, când voi pleca deșert să fiu găsit, sau gol, tot ce am avut mai bun să fi împărțit, și relele câte m-au scos din fire să le fi stins printr-o mărturisire. Relele care ne scot din fire, să se stingă toate printr-o mărturisire. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele. Gândiți-vă că chiar pe Ahab a putut Domnul să-l ierte. Când s-a smerit Ahab înaintea Domnului, ce-a făcut acest Ahab? Dacă citiți, vă îngroziți când vedeți ce-a făcut acest Ahab. De ce a fost în stare cu această idolatră lângă el, cu Izabela, care îl îndemna la rău și el nu putea să facă față la așa ceva, avea o influență nefastă asupra lui Izabela și tot ce a adus cultul lui Baal, care l-a adus la curtea împărătească, mai avea și el momente așa, că știa de Dumnezeu și cumva parcă n-avea putere acest Ahab, nu putea să facă față împrejurărilor și cadrului în care acționa acolo. Știți că spune Solomon că femeia nebună strică casa cu mâinile ei și o astfel de femeie era Izabela. Însă când s-a rostit judecata împotriva lui Ahab, când profetul Iria a rostit judecata, Ahab s-a smerit înaintea Domnului, s-a îmbrăcat cu un sac și un blancet și Dumnezeu spune, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Nu voi aduce prăpădul în timpul vieții lui, pentru că s-a smerit înaintea mea. Dacă chiar unul ca Ahab a putut să atragă îndurarea lui Dumnezeu asupra lui, dacă chiar unul ca tâlharul care era la dreapta Domnului pe cruce acolo a putut să atragă îndurarea lui Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai, printr-o mărturisire pe care a făcut-o acolo pe cruce. Acest om n-a făcut niciun rău. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cât de mare este harul lui Dumnezeu, cât de mare e harul lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că aici se adresează celor care au luat hotărârea să întoarcă la Domnul, celor care s-au botezat și au devenit parte a bisericii și lor le spune și nouă ne spune că totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem a face. Nu se poate ascunde nimic. Ochii lui sunt ca para focului. Ochii lui pătrund orice închipuire. Și aș spune eu ca o aplicație simplă pentru noi toți astăzi, să luăm hotărârea să nu lăsăm nimic ascuns în viața noastră. Să nu lăsăm nimic acoperit. Că nu va rămâne nimic acoperit. Totul se va descoperi. Și nu poți decât să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu. Cine ar putea suporta? Să-ți ia Dumnezeu filmul vieții, nu tot filmul, numai o lună din viața ta și să-l pune aici pe perete, uite în fața la 80 de oameni. O lună de zile, tot ce ai făcut, tot ce ai văzut, tot ce ai vorbit, tot ce ai gândit, uite așa să se deruleze. Deci ai vrea să se despice pământul de dedesubt, să te înghită și să nu mai există, să nu mai știe nimeni că a existat vreodată în lumea aceasta. Nimeni n-ar putea să suporte dacă Doamne ai păstra aducerea minte a nelegiuirii. Cine ar putea să stea înaintea ta. Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Cutremurați-vă înaintea Domnului și nu păcătuiți. Și implicația directă și implicația practică este să ducem până la capăt sfințirea cu frică și cu cutremur. Să aducem Domnului o închinare plăcută cu evlavie și frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Noi nu putem să venim așa înaintea Domnului, cum zicea cineva, că de atunci, de când am auzit, așa mă scol dimineața și mă pun în fotoliu, picior peste picior și îmi pun cana cu cafea lângă mine și, Doamne, ce se mai întâmplă prin ceruri? Deci arate cumva ce părtășie avem noi cu Dumnezeu, așa și ce familiaritate. Păi familiaritatea naște dispreț. Dumnezeu e suveran, Dumnezeu este sfânt și când oamenii lui Dumnezeu au fost cumva aproape de descoperirea, s-au auzit glasul lui Dumnezeu, s-au prăbușit și s-au văzut oameni cu buze păcătoase. Petru spune, Doamne, du-te de la mine pentru că sunt un om păcătos. Asta e relația între noi și Dumnezeu. De aceea e nevoie de mijlocitor, e nevoie de jertfă între noi și Dumnezeu. Și numai pe baza acestei jertfe și prin credință în Domnul Iisus Hristos, ni se dă dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, ci născuți din Dumnezeu. Deci apropierea noastră de Dumnezeu trebuie să ne cutremure. Apropierea noastră de Dumnezeu trebuie să ne producă fiori, că totul e descoperit și gol. Trebuie să ne convertească rugăciunea, trebuie să ne convertească gândirea, cuvintele pe care le spunem, cum spune Solomon, când intri în casa lui Dumnezeu, nu spune vorbe multe, că Dumnezeu este sus în cer și tu ești jos pe pământ și mulțimea vorbelor este deșertăciune. Nu face promisiuni Domnului pe care, așa repede, sub emoții, pe care nu o să le poți împlini, mai bine nu fă deloc decât să faci o promisiune Domnului și să nu o împlinești, că lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. Și așa mai departe. Privirea lui Dumnezeu. Parcă îmi vine un gând acum în minte, știți când Petru s-a lepădat de Domnul în curtea marelui preot? Și se spune ceva acolo că după ce s-a lepădat a treia oară, Petru a întâlnit privirea Domnului. Ce-a produs privirea lui Dumnezeu pentru Petru? A ieșit afară și a plâns cu amar. Numai pocăință poate să producă. Când Domnul se întoarce privirea spre noi, produce pocăință. A plâns cu amar, dar o pocăință de care nu se căiește nimeni, pentru că pocăința asta duce la mântuire. Pocăința aceasta oferă iertare și Domnul ca să-i ofere, se arate că l-a iertat atunci când l-a văzut, când l-a privit, că știa totul despre el, că i-a spus dinainte că se va întâmpla și privirea Domnului întâlnește privirea lui Petru, să-i confirme lui Petru că îi face parte de iertarea lui, știți, după înviere la Marea Tiberiade, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia, că Doamne, dacă toți ăștia, eu nu, eu o să fac altfel. Și spune Domnul iarăși, vino după mine, așa cum mi-a spus de la început, și să știm că din El, prin El și pentru El sunt toate și că de El depindem până la ultima suflare a noastră și inclusiv Petru, căruia Domnul îi spune, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și noi suntem chemați să luptăm pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Însă să nu uităm că Domnul face să nu se piardă credința noastră, că dacă ne-ar lăsa singuri și credința lui Petru se pierdea, apoi credința noastră. Domnul s-a rugat pentru Petru ca să nu se piardă credința lui. Domnul se roagă pentru noi pentru că avem un mare preot la dreapta măririi în locurile prea înalte care mijlocește pentru noi. Urmează 6 perseverența în mărturisire, versetul 14. Avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Deci, este responsabilitatea să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Duceți-vă și predicați Evanghelia în toată lumea și așa mai departe. Perseverența în mărturisire. Cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl vor mărturisi și eu înaintea Tatălui care este în ceruri. Și 7. Perfecțiunea lui Hristos, versetul 15. Noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Perfecțiunea lui Hristos, fără păcat. Nu-i nimeni fără păcat în lumea asta. Cine-i fără păcat să arunce primul cu piatra în ea. Câți au fost? Chiar dacă erau ipocriții, așa cum erau, știau toți că sunt păcătoși și au plecat cu toții, de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr. Dintr-un om necurat nu se poate naște un om curat. Moartea a trecut și păcatul s-a răspândit peste tot în lume. În păcat și în nelegiuire m-a zămislit mama mea, spune David. Însă Hristos, în gura lui nu s-a găsit vicleșug, el n-a făcut păcat, el în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. De aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit, perfect, Pentru că El este perfect. Pentru că a adus o jertfă desăvârșită, poate să mântuiască în chip desăvârșit. Este un mare preot desăvârșit care rămâne în veac, care pe El însuși s-a adus jertfă de ispășire lui Dumnezeu, care mărturisește pentru noi la dreapta Tatălui, la dreapta măririi în locurile preanalte. Avem un mare preot, spune în Evrei 8:1. Acesta este lucrul cel mai însemnat. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, care stă la dreapta măririi, la dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi. Și pe baza mijlocirii Lui, noi ne putem apropia cu deplină încredere. Cu încredere în El. Că El este Cel ce mijlocește pentru noi. Că Duhul mijlocește pentru noi. Că nici rugăciunea de care am vorbit n-ar însemna nimic înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea noastră, dacă Duhul n-ar mijloci pentru noi. Că noi nu știm cum să ne rugăm. Și însuși Apostolul Pavel spune asta. Și dacă ne uităm la rugăciunile Apostolului Pavel, deci noi nu suntem nici începători în rugăciune. Pe lângă rugăciunile pe care le rostea Apostolul Pavel și pe care nici nu le știm, unele, cele mai multe nici nu le știm, două, trei rugăciuni despre care citim aici și spune, nu știm cum să ne rugăm. Dar Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, pentru că Duhul știe care este năzuința Duhului și El mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Concluzia, proviziile lui Dumnezeu, versetul 16, ultima parte. Să fim ajutați la voie de nevoie. Sunt în ordine inversă aici. Deci rezultatul, să fim ajutați la vreme de nevoie. Noi suntem cei care avem nevoi și avem multe nevoi și pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie, avem proviziile lui Dumnezeu care sunt nelimitate. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Implicația, plinătatea credinței, partea a doua. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, plinătatea credinței. Să ne apropiem cu deplină încredere, cu credință deplină, plinătatea credinței. Și aplicația, privilegiul apropierii de Dumnezeu. Să ne apropiem, dar. Pentru că avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre, care vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți, să ne apropiem. Îndemnul este să ne apropiem, nu să ne îndepărtăm. Pentru toți. Îndemnul este să ne apropiem. Și la plural, nu? Cum ne spune și în capitolul 10, să rămânem tari, înainte să rămânem tari în mărturisirea noastră. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne apropiem. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Aici, în casa lui Dumnezeu. Aici, în casa credinței. Aici, în comuniunea, unde avem comuniunea credinței. Aici avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, nu în îndepărtare. S-a dus departe de casa tatălui, s-a dus într-o țară îndepărtată. Ce s-a întâmplat? A pierdut totul, tot i s-a dus. Pentru cine se îndepărtează, se duce și pierde totul. Numai cine se apropie, numai cine perseverează. Și nu poate persevera nimeni singur, decât împreună cu ceilalți. Că ne-a așezat Dumnezeu în trupul său mădulare unii altora. Nu, ci un mădular nu trăiește singur. Nu poate să trăiască singur, moare, pierde totul. Deci implicația, privilegiul apropierii de Dumnezeu. Să ne apropiem, dar cu plinătatea credinței și știind că avem la dispoziție proviziile lui Dumnezeu. Și acum ne vom apropia de masa Domnului. Cu gândul acesta să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Sfânta Sfintelor din ceruri. Se apropia Marele Preot tremurând odată pe an de Sfânta Sfintelor. Și parcă viața și moartea atârnau de un fir de paianjen. Acolo, orice greșeală, orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire. Cât de înfricoșătoare este prezența lui Dumnezeu, cât de înfricoșătoare e sfințenia lui Dumnezeu, nu că ar fi înfricoșătoare în sine, pentru că înfricoșătoare este starea păcatului nostru, păcătoșenia noastră e înfricoșătoare, să știți. Deci înfricoșarea păcatului nostru și a stării noastre de om păcătos face prezența lui Dumnezeu înfricoșătoare. Că dacă ar fi în sine înfricoșătoare, păi raiul ar fi un loc înfricoșător, nu? Cine ar putea să stea acolo tot timpul înfricoșat în rai? Deci locul, raiul e un loc al fericirii, al păcii, al liniștii. Nu va mai fi nimic din lucrurile acestea. Deci raiul este un loc desăvârșit, însă înfricoșătoare este inima noastră, nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Înfricoșător este păcatul care a dus întuneric peste toată lumea când Domnul a spus Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. De aceea la masa Domnului este o ocazie de cercetare. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea aceasta și așa să bea din paharul acesta. Pentru că altfel Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui Iisus. Rămâne osânda. În loc să avem parte de iertarea lui Dumnezeu, rămâne osânda. Așa cum a fost pentru Iuda. Că și Iuda a luat parte la masa Domnului. Însă când a luat pâinea, în loc să fie pâinea vieții, în loc să fie trupul lui Hristos, spune, a intrat Satana în Iuda, la cel mai sacru moment pe care și-l putea imagina, ia pâinea și intră Satana în Iuda, că inima era nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Sau la cei din Corint, în loc să se împărtășească cu trupul lui Hristos, care să le aducă vindecare, cu cuvântul vieții care să-i vindece, spune apostolul, din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm, tocmai din cauza asta. Uite, luând parte la cina Domnului s-au îmbolnăvit. Au ajuns în neputință și au pierdut puterea. Unii au căzut într-un somn spiritual care duce la moarte. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. În casa lui Dumnezeu acolo au dormit. Cât pe ce să mă prăpădesc în mijlocul poporului și al adunării. Și asta nu înseamnă numai să-mi cadă capul aici în casa Domnului ca lui Eutich. Au adormit. Erau într-un somn spiritual profund. Adică nu mai auzi ceea ce se spune. Nu mai răspuns, nu mai reacționezi, cum să ia doctorul Ciocănelu, să dea în genunchi, să vadă, mai ai vreun reflex acolo, mai ai vreun reflex la cuvântul lui Dumnezeu, mai ai vreun reflex la mustrare, mai ai vreun reflex la îndemnare, mai înseamnă ceva cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, mai ai vreo urmă de respect sau de supunere sau de recunoaștere a rânduielii și a ordinii lui Dumnezeu, mai există ceva, mai există un pic de frică de Dumnezeu în tine? Și trebuie să răspundem fiecare din noi la asta, fiecare să se cerceteze pe sine. Și așa să se apropie de pâinea aceasta și așa să bea din paharul acesta.